If you're gonna tell me nothing, how can I smile when you are alone? How can I be without me?
Without me, we cannot be. Can't you see? We aren't free. Thieves like a tree. Give your hand,
everybody move your body. We are dancing North by. Everybody must be ready, jumping up with a North by. Everybody move your body. We are dancing North by. Everybody must be ready, jumping up with a North by.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ, Max Liberty եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Չորեքշաբթի է ձմռան առաջին օրը։ Օթերևութաբանները խստաշունչ, ցուրտ ու առավելևս ձյուն առաջիկա օրերին չեն կանխատեսում։ Ես Կարլեն Ասլանյանն եմ, վերնագրերով ներկայացնեմ այս եթերաժամի թեմաները։ Դեկտեմբերի 1-ը ձիահի դեմ պայքարի համաշխարհային օրն է, ռիսկային խմբում 25-ից 35 տարեկաններն են։ Դպրոցական բուֆետներում սննդի որակը մտահոգիչ է, Մակի Պալենային ծրագիրը հատուկ նախագիծ է իրականացնում։ Հայկական նորաձևությունը առայժմ միայն անհատ մոդելավորողների վրա է հիմնված։ Եվ հայկական տոնացույցի հետաքրքիր դրվակները տոների բացատրությունները։ Բայց նախ լուրեր, մոլորակի լրահոսին հետևում է Էլինան։
Ղազախստանի մայրաքաղաքում այսօր մեկնարկել է ԵԱՀԿ-ի գագաթնաժողովը։ Գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով աշխատանքային այցով Աստանայում է նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այսի շրջանակներում ակնկալվում է Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Սակայն, ինչպես դիվանագիտական աղբյուրներից հայտնի դարձավ Ազատություն ռադիոկայանին, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը վերջին պահին հրաժարվել է հանդիպել Հայաստանի ու Ռուսաստանի նախագահների հետ, քանի որ չի կարողացել բացատրություն գտնել Աստանայում հրապարակված հնգակողմ հայտարարության և գագաթնաժողովում հնչեցրած իր ելույթի մեջ ներառված տարբեր տեսակետների համար։ Ըստ նույն աղբյուրների, համանախագահները, որոնք ցանկանում էին կազմակերպել հանդիպումը, տարակուսանքի մեջ են հայտնվել։ Աստանայում արդեն հայտարարություն է ընդունվել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ։ ԵԱՀԿ-ի պաշտոնական կայքէջում տեղադրված համատեղ հայտարարությունում ԵԱՀԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահող երկրների պատվիրակությունների ղեկավարները, Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը և Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ֆրանսուա Ֆիոնը, ինչպես նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը համաձայնել են, որ եկել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծելու ուղղությամբ ավելի վճռական քայլեր ձեռնարկելու ժամանակ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ելույթ է ունեցել գագաթնաժողովում Թրենդ լրատվական գործակալության փոխանցման Ալիևը ելույթի ընթացքում հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացրել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վրա։ Գագաթնաժողովի շրջանակներում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր Աստանայում հանդիպում է ունեցել Սլովենիայի նախագահ Դանիլո Թիրկի հետ։ Հայաստանի նախագահի մամլո գրասենյակի փոխանցումը Սարգսյանը եւ Թիրկը քննարկել են հայ-սլովենական հարաբերությունների զարգացմանը, միջազգային կազմակերպությունների շրջանակում համագործակցությունը, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցեր։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը գագաթնաժողովում անդրադարձել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, կոչ անելով պահպանել բոլոր սկզբունքները։ Ներկայումս Ադրբեջանում պահվող հայաստանի քաղաքացին եւ Հայաստանում պահվող ադրբեջանցի զինվորականը հայրենիք վերադառնալու ցանկություն են արտահայտել։ Այդ մասին այսօր լրագրողներին հայտնել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ադրբեջանական ներկայացուցիչ ղեկավար Շերին Պոլինեն։ Ինտերպոլը միջազգային հետախուզում է հայտարարել սկանդալային WikiLeaks կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանջի նկատմամբ։ Ասանջը մեղադրվում է իր հիմնադրած կայքում հազարավոր դիվանագիտական գաղտնի փաստաթղթերի հրապարակման համար։ Շուկայում գերիշխող դիրքի հնարավոր չարաշահման կասկածանքով Եվրահանձնաժողովը հետաքննություն է սկսել Google ընկերության որոնողական ծառայության նկատմամբ։ Հայաստանի դատախազությունը նախատեսում է վերաքննիչ բողոք ներկայացնել Չարենցավանի ոստիկանությունում Վահան Խալաֆյանի մահվան գործով Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի կայացրած վճռի դեմ։ Համաշխարհային բանկի գործադիր տնօրենների խորհուրդը 3 շաբթի օրը Հայաստանի համար հաստատել է էլեկտրոնային հասարակություն եւ նորարարություն հանուն մրցունակության վարկային ծրագիրը 24 միլիոն դոլարի չափով։ Երևանի քաղաքապետարանում հրավիրված աշխատանքային խորհրդակցության ժամանակ քննարկվել են քաղաքային տնտեսության տարբեր ոլորտներում արկախնդիրներն ու համակաղաքային ընթացիկ ծրագրերին առնչվող հարցեր։ Երևանի քաղաքապետի հանձնարարությամբ այս տարի ամանորյա նախատոնական աշխատանքներն ավելի վաղ են սկսվել։ Վարչական 12 շրջաններում արդեն ընտրված են տոնածառեր տեղադրելու վայրերը։ Հանրապետության հրապարակի գլխավոր տոնածառի տեղադրումը կսկսվի առաջիկա շաբաթվանից։ Տոնական միջոցառումը նախատեսված նաև Կարապի լճի սահադաշտում։
Ձմռան առաջին օրը նշվում է ձիահի դեմ պայքարի համաշխարհային օրը։ Առիթ եւս մեկ անգամ ուշադրություն հրավիրելու, բարձրաձայնելու, որ պայքարի լավագույն միջոցը կանխարգելումն է։ Չնայած բժշկության ու գիտության նորանոր նվաճումներին, այս հիվանդությունն առայժմ անբուժելի է, լավագույն դեպքում բժիշկները կարողանում են մի քիչ էլ երկարացնել վարակագիրների կյանքը։ Այս տարի Հայաստանում 23 մարդ մահացել է ձիահից։ Աշխարհի բազմաթիվ երկրներում դեկտեմբերի 1-ին իրականացվում են երթեր, մոմավառություններ, իրազեկման միջոցառումներ։ Հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունները ևս դեկտեմբերի 1-ի բավական հարուստ օրակարգ ունեն, Նանենը պատմում։
Այսօր ձիահի դեմ պայքարի օրը աշխարհի շատ երկրներում իրականացվում են միջոցառումներ, երթեր, բաց դասեր ձիահի մասին։ Հայաստանում հատկապես կարևորվում է երիտասարդների մասնակցությունը պայքարում, քանի որ ըստ ձիահի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի Հայաստանում միավոր վարակվածների 58.1%-ը 25-ից 39 տարեկան մարդիկ են։ Այնուամենայնիվ մասնագետները նշում են, որ միավոր կարող է վարակվել ցանկացած մարդ։ Հանրային տեղեկատվություն և գիտելիքի կարիք հասարակական կազմակերպության Նախագահ Մամիկոն Հովսեփյանը այսօր պատմեց, որ մի շարք գործընկեր կառույցների հետ միասին իրականացնում են ձիահի դեմ պայքարի մի շարք միջոցառումներ։
8-30-ից դրինեինք կառավարության երրորդ շենքը, որ կա դրա դիմաց, դրսում պատուհաններ են դրված, այդ պատուհանների վրա գրված է տեսք, ով կարող է վարակվել միավով կամ տեսք, ով կարող է դուժել ձիահից։ Նպատակն է, որ մարդիկ բացեն դիմացը հայելիր, իրենք իրենց տեսնեին, որովհետև կարծրատիպեր կա, որ ինչ-որ հատուկ խմբեր կան, կոնկրետ մարդիկ են միավով վարակվում, ինչ-որ վատ արարքի կամ չգիտեմ ինչ պատճառով, իսկ մեր ասելիքն է, որ վարակվել բոլորս կարող ենք, չկան ռիսկային խմբեր, կարողակի ռիսկային վարկագիծ, որը մեզ ցանկացած կարող է դիմիորդ դրսևորել։
2009 թվականի տվյալներով ռիսկային վարքագից դրսևորող մարդկանց ամենամեծ խումբը Շիրակի մարզում է։ Երևանը հայտնվել է երկրորդ տեղում, ապա հաջորդում են Լոռու, Արմավիրի և Սյունիքի մարզերը։ 1988 թվականից մինչև 2010 թվականի դեկտեմբերի 1-ը հայաստանցիների շրջանում գրանցվել է միավ վարակի 956 դեպք, իսկ իրավիճակի գնահատումը մասնագետներին թույլ է տալիս եզրակացնել, որ հանրապետությունում միավով ապրող մարդկանց թիվը մոտ 1900 է։
Բուժումը ինչին ահակված, որ մաշտը չհասնի ձիահի փուլ։ Ձիահի փուլն է ամենաարդեն վտանգավորը, որովհետև կողքից կան տարբեր, ավել կցվում են տարբեր երկրորդական հիվանդություններ։
Անցյալ տարվա համեմատ այս տարի նվազել են մահացության դեպքերը։ Անցյալ տարի գրանցվել էր 46 մահվան դեպք, այս տարի 23։ Հայաստանում վերջին տարվա ընթացքում գրանցվել է միավ ձիահ հիվանդության դեպքերի աճ։
Այս տարի 100-140 նոր դեպք։ Իհարկե նոր դեպք չի նշանակում, որ շատ են ավելի վարակվել, հիմա ավելի ակտիվ մարդիկ են հետազոտվում ու հայտնաբերվում է իրանց մոտ, ինչը չենք ասի 10 տարի առաջ։ Եթե նայենք այդ սանդղակով, տարի ամեն տարի նոր գրանցվածների թիվը ավելի շատ է լինում, բայց իհարկե ստո նաև լավ աշխատանքի խնդիրն է։
Նկատվում է եւս մեկ միտում, եթե նախորդ տարիներին Հայաստանում հիվանդությունը փոխանցվում էր հիմնականում թմրամիջոցների ներարկման ճանապարով, ապա այժմ միտումը փոխվել է եւ վարակը տարածվում է հիմնականում անկանոն սեռական հարաբերությունների պատճառով։
Սեռական ճանապարով ընդվորում հետերոսեքսուալ սեռական ճանապարհով, հետո արդեն թմրատեղ օգտագործողների շրջանում վարակվածության տոկոսը, առաջ իրաց շրջանում էր ամենաբարձր տարածվածությունը, հիմա երկրորդ տեղում են, հետո այնտեղից արդեն կայս են շատ չնչին տոկոսներ հոմոսեքսուալ ճանապարհով, պարով մորից երեխային արյան միջոցով ու մոտ 4% անհայտ է ոնց են վարակվել։
Մամիկոն Հովսեփյանը նշում է, որ հաճախ լավ չեն վերահսկվում ատամնաբուժարանները, գեղեցկության սրահները եւ նույնիսկ հիվանդանոցները։ Չկան պաշտոնապես գրանցված տվյալներ, որ Հայաստանում որևէ մեկը վարակը ձեռք է բերել, օրինակ ատամնաբուժարանում, բայց անհայտ ճանապարով միավոր վարակման դեպքերը ստիպում են կասկածել։
Բարձյոք վերահսկում են այն հիմնարկությունները, որտեղից հնարավոր է վարակվել, օրինակ ատամնաբուժարան, հարսավիրանոցներ ու նաև հիվանդանոցներ, գինեկոլոգի կաբինետ եւ այլն եւ այլն։ Սանեպիդ կայանը ունի պետական մոտարապես 20 միլիարդ դրամի հատկացված է այդ վերահսկողությանը, բայց իրանք չգիտեն հաջորդ օրը այնտեղի ացելիները կամ մկրատները հականեխվում են, թե չէ։ Իրանք չգիտեն այդ գինեկոլոգը բարի խիղճ ամեն մեկից հետո հատուկ միջոցներով հականեխում այդ գործիքները, թե ուղակի մի հատ սպիրտով մաքրում աջոշտին են։ Չեմ ուզում շատ ծայրահեղական գնամ, բայց տարին մեկ ստուգումները դա վերահսկողություն չի։
Ձիահի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի տնօրեն Սամվել Գրիգորյանը հայտնում է, որ ըստ ՄԱԿ-ի ետխորթային երկրների տարածաշրջանը միակն է, որտեղ այսօր գրանցվում է միավոր վարակվածների թվի աճ։
Նաև իրականացվել է հետազոտություն մի շարք երկրների, ոչ բոլոր երկրներն են ընդգրկվել այդ հետազոտության մեջ, բայց համապատվել է 56 երկիր աշխարհի, ինչպիսին է եղել նոր դեպքերի աճը վերջի 10 տարիների ընթացքում, եւ 7 երկիր արձանագրվել է 20%-ից ավել աճ։ Այդ երկրների թվում 5-ը մեր տարածաշրջանից են, հետազոտվածների, որոնք 20% եւ ավել աճ ունեն, այդ թվում Հայաստանը։
Եթխորհրդային երկրներում ամենաբարձր ցուցանիշը Ռուսաստանում եւ Ուկրաինայում է, որտեղ էլ հաճախ հայաստանցիները մեկնում են արտագնա աշխատանքի։
Եվ այսօր նոր դեպքերի կեսից ավելին արձանագրված, դրանք այն դեպքերն են, որոնք որ վարակման դեպքերը տեղի են ունեցել Հայաստանից դուրս, Ռուսաստան, Ուկրաինա, եւ հիմնականում սեռական ճանապարհով։
Փողոցում երիտասարդների շրջանում անցկացրինք հարցում, թե ինչ ճանապարով է հնարավոր վարակվել միավով։ Գերակշռում էր այն կարծիքը, որ միավ ձեռք են բերում սեռական ճանապարով։ Հնչեց նաև թյուր կարծիք, որ հիվանդությամբ հնարավոր է վարակվել մոծակի խայթոցի պատճառով։
Դե երևի սեռական ճանապարով դա ինչքան որ գիտեմ տենց է վարակվում, կամ մոծակի խայթոցից երևի որ արյան միջոցով, ինչքան որ գիտեմ հետը։
Ես էլ գիտեմ, որ սեռական ճանապարով են վարակը տարածվում, մայգել արյա միջոցով։
Լավ, որ Հայաստանում կան հիվանդ։
Հա, 200-ի հասնում է թե ուղակի կողքի խոսակցություններով, էլի ճշտված ինչ որ տվյալներ չեմ լսել։
Բացվում են հիմնականում անզգուշության պատճառով, անզգուշ սեռական հարաբերություններից հիմնականում։
Ոնց իմացել եմ, արյան միջոցով էլ կարելի է վարակվել, բայց դա երևի էլ երկրորդական դիմ, ավելի քիչ հավանական է դա։
Ամեն ինչ գիտեմ, տարբեր միջոցներով եմ վարակվում, ամենաառաջի ձևը բոլորին հայտնի տարբերակն է, հետո այդ վարակվում են նաև սպրիչների ու սարքերի միջոցով, երեխաները կարան վարակվեն ծնողների հետ, ինչ-որ արյունից էլ կարան վարակվեն, այդպես, տարբեր են պատճառները։
Փոխանցում է երեխային, ինչքան գիտեմ ես։
Սեռական ճանապարհով, իսկ վերջի ստադիային արդեն կարող ուղղակի շփման միջոցով, իրերի հետ շփման միջոցով, հիվանդի օգտագործող իրերի։
Սեռական ճանապարհով ճվարակազերծված ասեղներից օգտվելուց։
Միավորված ազգերի կազմակերպությունը այսօր հանդես է եկել ուղերձով, որով հույս է հայտնում, որ ոչ հեռավոր ապագայում աշխարհում միավոր վարակի թվով կլինի 0 նոր դեպք, 0 խտրականություն և ձյահով մահվան 0 դեպք։ Ձյահի համաշխարհային օրը կոչ է անում խոստանալ, միասին աշխատել ողջ մարդկության համար այս տեսլականն իրագործելու ուղղությամբ։ Նանես Ահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Խոստացված թեմաները ուղիղ 5 րոպեից հաղորդման հաջորդ հատվածում մի փոխեք ալիքը։ Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 1260։
Արձագանքի երեկոյան եթերում Մաքս Լիբերտին է Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը, խոստացված թեմաներին վերադառնանք. Մաքս Լիբերտին պարբերաբար անդրադառնում է դպրոցական բուֆետներում սննդի որակին, դժգոհություններ են հնչում ծնողների շրջանում։ Սննդի անվտանգության տեսչությունը բազմաթիվ խախտումներ է արձանագրել Հայաստանի տասնյակ դպրոցներում։ Անհայտ ծագման առանց սերտիֆիկատի ժամկետաց սննդամթերքի վաճառք, սննդամթերքը պահվում է առանց սառնարանների։ Դպրոցականներին վաճառվող հասարակ բուլկին անգամ հաճախ հին է լինում։ Մաքի Պարենի համաշխարհային ծրագիրը փորձնական ծրագիր է սկսել երկու մարզերի դպրոցներում տարական դասարանների աշակերտները տաք ճաշ են ուտում դպրոցում։ Իսրայելի կառավարությունը ծրագրին $150,000 է նվիրել, 3 մակում ստորագրվել է համապատասխան հուշագիրը։ Նարինեի անդրադարձը։
Դպրոցում տակած, ոլորով ապուր, շիլա, կատ, ծիրանի կամ դեղցի հյութ տարական դասարանների աշակերտներին։ Սա է ՄԱԿ-ի համաշխարհային Պարենային ծրագրի դպրոցական սնունդ նախագծի նպատակը, որի իրականացմանը Հայաստանում մասնակցում է նաև Ռուսաստանը։ Հայաստանում ծրագրի նախնական փուլը մեկնարկել է այս տարվա հոկտեմբերին Տաուշի և Գեղարքունիքի մարզերում։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է նաև վերանորոգել դպրոցական բուֆետները։ Փորձնական ծրագրի ավարտից հետո այն կշարունակվի 2011-ի հունվարից, ներառելով 6 մարզերի 50,000 դպրոցականների։ Ծրագրին աջակցում են նաև ծնողները, Հայաստանում ՄԱԿ-ի համաշխարհային Պարենային ծրագրի համակարգող Մարիա Լուկյանովա։
We are working very closely in the schools where we piloted the project with the parent associations, and the parents also bring vegetables and other items that can be added to the ration of the children.
Երեխաների սննդակարգը հարստացվում է նաև ծնողների կատարած ներդրումների շնորհիվ։ Ծնողական խորհուրդները համայնքներից հատկացնում են նաև սննդատեսակներ, հիմնականում կարտոֆիլ և կաղամբ։ Ծրագիրը սկսեցինք 12,500 երեխաների համար, շուտով այն կիրականացվի նաև Լոռու, Արագածոտնու և Արմավիրի մարզերում։ Աշխատում ենք կառավարության կարողությունների զարգացման ուղղությամբ, մշակում ռազմավարություն, որը թույլ կտա մեր երամիա ծրագրի ավարտից հետո այն հանձնել կառավարությանը և տեղում ունենալ կայուն ազգային դպրոցական սնունդ ծրագիր, ասաց Մարիա Լուկյանովան։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ցորենի ալյուրի սննդարարությունը բարձրացնելու նպատակով ալյուրը հարստացնել տարբեր վիտամիններով ու հանքային աղերով։ Այս հարցում ծրագրին կաջակցեն Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարության միջազգային համագործակցության կենտրոնն իր Մաշավ ծրագրով և Ռուսաստանի Ռոսգոստրուդնիչեստվո դաշնային գործակալությունը ծրագրում ներգրավելով իրենց ազգային փորձագետներին։ Մեր հարցին, թե ծրագիրը հայկական դպրոցներում գործող բուֆետների համար կարող է արդյոք լուրջ մրցակից դառնալ, Մարիա Լուկյանովան ասաց.
Thing is what the children are receiving are things that are healthy and good for their body, and I know a lot of times in the buffets it's like a candy bar or a bag of chips that they would buy, which is not what we are doing with the program. We are doing something that will be healthy for the children to have.
Այն դպրոցներում, որտեղ մենք եղել ենք, գործող բուֆետներ չկային։ Մենք տեղեկացանք, որ տարական դասարանների երեխաներն առավոտյան 9-ից մինչև 2:30 մնում են դպրոցում եւ այդ ամբողջ ընթացքում չեն սնվում։ Հասկանալի է, որ քաղցած երեխան չի կարող կենտրոն անալուսման վրա, իսկ դպրոցների բուֆետներում հիմնականում չիպս կամ կոնֆետներ են վաճառվում, որոնք այնքան էլ սննդարար ու առողջարար չեն երեխաների համար։ Իսկ այնինչ մենք ենք տրամադրում, միանգամայն առողջարար սնունդ է, դրանք տակապուրներ են, հիմնականում բանջարեղեններից պատրաստված, ասաց Լուկյանովան։ ՄԱԿ-ի համաշխարհային Պարենային ծրագրի մերձավոր արևելքի, կենտրոնական Ասիայի և արևելյան Եվրոպայի մասով տնորեն Դալի Բելսկամի խոսքով ծրագրի նպատակներից է նաև խթանել տեղական արտադրությանը, հայ երեխաներին տրամադրել հայերի կողմից արտադրված սնունդ։
We are going to improve with the help of the Israeli UNICEF and others the curriculum of training where we will introduce nutrition education. We are going to promote with the support of Russia and the Israeli the local production education and with the know-how of the high tech in Israel we will develop appropriate fortified food produced by Armenian for Armenia.
Փորձելու ենք ոչ միայն կերակրել երեխաներին ուսնունդ տալ, այլև UNICEF-ի հետ միասին աշխատելու ենք բարելավել սնուցման մասին պատկերացումները, սնուցման կրթությունը, օգտագործելով դրա համար Իսրայելի նվիրաբերած միջոցները։ Փորձելու ենք խթանել տեղական արտադրությանը, տեղում արտադրելով սննդամթերք, ասաց Բելսգամին։ Նախագծի շրջանակում ներգրավված են 12,500 տարական դասարանների աշակերտներ 149 դպրոցներից, իսկ հետագայում այն կընդգրկի 50,000 երեխաների 6 մարզերի 700 դպրոցներից։ Օրվա բանախոսները նշեցին, որ առաջին անգամն է նման օրինակ փաստաթուղթ ստորագրվում Ռուսաստանի հետ։ Ծրագրին աջակցում է Կրթության և Գիտության նախարարությունը, որի նախաձեռնությամբ ստեղծվել է միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ։ Վերջինս պատասխանատու է ապահովել այնպիսի պայմաններ, որ ծրագիրը համապատասխանի ազգային կարիքներին, օրինակ սնուցման, սննդի որակի ուղղությամբ։ Ստեղծված միջգերատեսչական խումբը պետք է նաև խթանի ազգային բյուջեում ծրագրի ընդգրկմանը։ Հիշեցնենք, որ դեռ անցյալ տարի սպառողների իրավունքների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպությունը գյուղատնտեսության նախարարության ներկայացուցիչների հետ միասին Երևանում և 4 մարզերում ստուգումներ էր իրականացրել։ Արդյունքում պարզվել էր, որ հանրակրթական դպրոցների բուֆետներում մի շարք սանիտարահիգիենիկ պայմաններ են խախտվել։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Աբգար Եղոյան.
Ոչ միայն հիգիենայի, մենք փտած միս ենք հայտնաբերել 12-րդ հատուկ դպրոցում, Սառնարանի մեջ, Սառուցի մեջ հոտ էր գալիս։ Մի խայտարակություն, երբ որ սանհանգույցը չի աշխատում, երբ որ ուղղակի, չգիտեմ, որտնած լոբի կար, հա, այդ երեխաները հատուկ դպրոցա հիվանդ են, դա չի նշանակում, որ այդ երեխաներին պիտի, չգիտեմ, ոչ մարդկային պայմաններում պահեն։ Դրա համար մենք այս տարի փորձում ենք նույն բանը մի քիչ ավելի խորը։
Մայրաքաղաքի և մարզերի դպրոցներում ստուգումները կշարունակվեն այս տարվա մարտի վերջին։ Նախատեսվում է նաև 2 դասընթաց բուֆետների աշխատակիցների համար։ Մաքս Լիվերթի հետ զրույցում դպրոցականների ծնողները նշում են, որ իրենք աշխատում են երեխաներին հնարավորինս հեռու պահել բուֆետներում վաճառվող սնունդից։
Ճիշտն ասած, թույլել չեմ տալիս, որ օգտվի հիմնականում, բայց կարիք էլ չկա, որտեղ դեռ փոքր է, մինչև ժամը 1-ն է իրաց 10-ը։ Միգուցե դրա համար, բայց ընդհանրապես հուսափում ընդհանրապես։ Մենք Մում ենք ուղար, չեմ մտեպուս է։
Իսկ որ դեպքերում և ինչ հաճախականությամբ են բուֆետներից օգտվում երեխաները։
Նախաճաշի չի դնում, մամայիս ասում է։ Նախաճաշի չի դնում, ես սոված եմ մնում։
Բուֆետից մեկ-մեկ լինում է, որ չեմ օգտվում, բայց ընդհանրապես օգտվում եմ։
Դպրոցականներին օգտակար և առողջ կերակուր տրամադրելու ծրագիրը նախատեսված է 2010-ից 2013 թվականների համար։ Հայաստանում ՄԱԿ-ի համաշխարհային պարենային ծրագրի դպրոցական սնունդ համատեղ նախագիծն իրականացվում է գյուղատնտեսության և Սփյուռքի նախարարությունների, Սփյուռքահայերի ու միջազգային հումանիտար համագործակցության դաշնային գործակալության մասնակցությամբ։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան ծառայությունների Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի լրագրողները ուսումնասիրել են իրենց երկրներում նորաձևության աշխարհի զարգացումները։ Այսօր ներկայացնում ենք Հայաստանի մասին պատմող նյութը, առաջիկա օրերին կլսեք նաև հաղորդումներ Վրաստանից և Ադրբեջանից։ Հայկական նորաձևությունը հիմնականում անհատ մոդելավորողների վրա է հիմնված։ Նորաձևության տներ, հայտնի հայկական բրենդեր առայժմ մոդայի հայկական աշխարհում չես հանդիպի։ Այդուհանդերձ մասնագետները արձանագրում են վերջին տարիներին, թե ճաշակով և թե որակով նորաձևության հայ ներկայացուցիչները զգալի աճ ունեն։ Էլինան է շարունակում.
Միայն հայ մանեկենուհիների մոտ է, որ նրանք կարող են հագուստը հագնել, նրանց ընկերը կամ ընտրյալը գա, նայի և իր հավանությունը տա, դա ցուցադրի, թե ոչ։ Միայն Հայաստանում է հնարավոր, որ քաստինգներում մանեկենուհիները գան ոչ թե միայնակ, այլ իրենց ծնողների կամ ընկերոջ հետ։ Միայն Հայաստանում է հնարավոր, որ մանեկենուհին ցուցադրության փորձերի կեսից դադարի գալ, որովհետև նրա ընկերոջը դուր չի եկել այդ տեղի մտնոլորտը կամ այն հագուստը հարցերը, որը նա ցուցադրելու է։
Պատմում է արդեն 10 տարի որպես մանեկենուհի աշխատող Անի Քոչարը։ Հայկական նորաձևությանը առաջինը ծանոթանում են հենց մոդելները, ովքեր պոդիումի բարձրության հարթակից ներկայացնում են հայկական մոդելավորողների արտադրանքը։ Այս դեպքում այո, միայն մոդելավորողների, քանի որի տարբերություն արևմտյան աշխարհի այստեղ նորաձևության տներ գոյություն չունեն։ Համենայն դեպս առայժմ կան միայն անհատ մոդելավորողներ։ Պատճառն այն է, որ նորաձևությունը նոր է սկսում զարգանալ, իսկ պետական աջակցություն առայժմ չունի։ Ատեքս նորաձևության կենտրոնի տնօրեն Կարինե Դնոյան.
90-ական թվականից համարյա բոլոր ֆաբրիկաները փակվել են։ Ուզում եմ ասեմ, անհատով նորաձևությունը չի կարա զարգանա եւ որպես բրենդ ներկայանա։
Ցուցադրությունները կամ Fashion Week-երը Երևանում հազվադեպ երևույթ են, քանի որ նման միջոցառումներին մասնակցելու համար յուրաքանչյուր մոդելավորող պետք է առնվազն 30 զգեստ ներկայացնի, ապահովի իր մոդելների արտաքին տեսքը, աքսեսուարները, սանրվածքը եւ գումարած դրան վճարի մասնակցության վճար, որը կազմում է մի քանի հազար եվրո։
Օրինակ ուրիշ երկրներում ես գիտեմ, որ դա անպայման արտոնարբերության մինիստրությունն է կամ էկոնոմիկայի զարգացման մինիստրությունն է, այսինքն ինչ որ ներմուծություններ անում են։
Սակայն հայ մոդելավորողներից շատերը նույնիսկ նորաձևության սրահ չունեն եւ մի քանի հազար եվրո ունենալու համար պետք է մի քանի հեղինակային զգեստներ ստեղծեն ու վաճառեն։ Արերիկ Սիմոնյանն էլ է երիտասարդ մոդելավորող, ունի իր սեփական խանութ սրահը եւ հավաստիացնում է, որ Հայաստանում որքան էլ լավ հագուստներ կարվեն, դրանք չեն կարող թանկ արժենալ։
Ոնց կարա մարդ հավատա նրան, որ Հայաստանում մարդ կարա վաճառի շոր 15000 դոլարով, որտեղ իմ կարծիքով եթե ես այդպես դեմքն ունեի, ես տեղ չէի ապրի, չէի աշխատի, իսկ ունենայի խանութ Ֆրանսիայում կամ գոնե Միլանում։
Հաճախ ցուցադրությունները կազմակերպվում են նորաձևության փառատոնների շրջանակներում։ Հենց այդ փառատոնների միջոցով է, որի հայտ են գալիս տաղանդավոր մոդելավորողները։ Տարիներ առաջ այդ փառատոններին մասնակցած երիտասարդ մոդելավորողները հիմա Հայաստանում հայտնի անուններ են դարձել։ Անին առաջիններից է եղել, ով ներկայացրել է սկսնակ մոդելավորողների հանդերձանքները պոդիումից։
Ասել, որ Հայաստանում նորաձևություն չկա, կա, բայց հարցը որքանով է նորաձևությունը մատչելի հայրին։ Օրինակ ես կարծեմ, որ ամեն մարդ չէ, որ կարող է Կիվերան Այնովիսի կամ Արամ Նիկոլյանի կամ Լիլիթ Մարկարյանի մոտ հագնվել, որովհետև դու պետք է ապահոված լինես եւ ամեն ամիս որոշակի եկամուտ ունենաս, որպեսզի կարողանաս նրանց մոտ պատվիրել այդ հագուստը։
Հայկական նորաձևության ուղղվածությունը հայկական գույների եւ էլեմենտների ներմուծումն է համաշխարային նորաձևության մեջ։ Հայկական գորգերի, ճարտարապետության, քանդակի ու նկարչության էլեմենտները գործածվում են հագուստում, աքսեսուարներում։ Ժամանակակից հայկական դիզայներական հագուստի հիմքը հայկական հին տարազն է՝ իր նախշերով ու հայկական տակ գույներով, որպես հումք ավելի հաճախ օգտագործվում է հայկական մետաքսը կամ հայկական գույներով թելերի գործվածքները։
Մի քիչ երևի մեր հավաքածուները, մեր դիզայներները մի քիչ ավելի լուրջ են, մի քիչ ավելի զուսպ են։ Ну, как наша архитектура, այսպես ասեմ, հա, օրինակ միշտ կարելի է տարբերել։
Մոդելավորողներն ասում են, որ հայկական նորաձևությունը միայն պոդիումներից ցուցադրվող հագուստները չեն։ Ժամանակակից հայկական նորաձևությունը նաև փողոցի նորաձևությունն է, որն առաջին հերթին արտահայտվում է երիտասարդների հագուկապով։ Կարինե Դնոյան։
Փողոցի դեմքը դա երիտասարդությունն է։ Երիտասարդությունը ավելի շատ ինչ որ կուրքերի ոճ է ուզում, հա, երկիչների եւ այլն, եւ շատերը չեն հասկանում, որ դա իրենց բեմական կերպարն է, եւ այդ բեմական կերպարը իրենք փողոց են դուրս հանում։
Նորաձևության աշխարհում հայ մոդելավորողներից հայտնի են Fashion Art նախագծի տղաները։ Նրանցից երկուսը հայ են, մեկը ադրբեջանցի։ Նախորդ տարվա Եվրատեսիլի Հայաստանի մասնակիցների կերպարները իրենց աշխատանքն են։ Իսկ ինչպիսին են հայ մոդելները, ինչ առանձնահատկություններ ունեն, պատմում է 10 տարվա մոդելային փորձ ունեցող մանեկենուհի Անին։
Նրանց աչքերում որոշակի նկատվում է, որ ինչ որ այսպես անհանգստություն կամ մտահոգություն կա, բա որ այս լուսանկարը համացանցով տարածվի եւ ինչ որ գյուղում ապրող իմ հորեղբոր ընկերը տեսնի, ենթադրենք, ես ինչ որ իրավիճակ եմ շատ պատահական ասում, սա շատ հայկական է։
Նորաձևության տներ չկան, ցուցադրությունները հաճախակի չեն, մոդելավորողները զգալի գումարներ չեն աշխատում իրենց հարված աշխատանքի դիմաց, սակայն ենտուզիազմը չի պակասում։ McQueen ու Yves Saint Laurent-ը նույնպես Փարքի ու հաջողության միանգամից չեն հասել։
Բայց հետո ես կամաց-կամաց, հետո վերջում 10 տարի հետո աշխատեմ, ես պրոբլեմ չունեմ։ Ինձ գլխավոր է, ես իմ գործը առաջ տանեմ։ Ուզում եմ, որ իմն հայկական ապրանքցան դուրս ցույց տամ, դամար ինչ որ տենց ոգևորված, հա, դնում ենք, հետո ռեզուլտատ չենք տեսնում, բայց ոչինչ։
Ֆրանսիայում նորաձևությունը սկսել է զարգանալ 17-րդ դարից եւ հիմա ամենազդեցիկն է աշխարհում։ Սակայն եթե մեր պետությունը չսկսի ֆինանսավորել նորաձևությունը որպես տնտեսության կամ թեթև արդյունաբերության առանձին ճյուղ, մենք նույնիսկ 4 դար անց առանձնակի ակնկալիքներ չենք կարող ունենալ։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty.
Խոստացված թեմաները ուղիղ 5 րոպեից հաղորդման հաջորդ հատվածում մի փոխեք ալիքը։
Oh, ain't հանկարծա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3W ազատություն.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3W ազատություն.am 3W ազատություն.am
Արձագանքի երեկոյան եթերում Max Liberty-ն է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Լսենք Էլինայի պատրաստած լուրերը և խոստացված թեմաներին վերադառնանք։
Սուրբ Ծննդյան տոների նախաշեմին վաճառքների սկիզբը բավական հաջող է եղել ինչպես Եվրոպայում, այնպես էլ ԱՄՆ-ում։ Օրինակ, ամերիկացի սպառողները, որոնք չափազանց դանդաղ են հաղթահարում տնտեսական անկման հետևանքները, ամանորյա գնումների համար այս տարի 6%-ով ավելի շատ գումար են ծախսել, քան 2009 թվականի նույն ժամանակահատվածում։ Ըստ փորձագետների կանխատեսումների, այս տարի Սուրբ Ծննդյան տոներին վաճառքներն ավելի հաջող կլինեն, քան նախորդ տարում։ Ըստ Գերմանիայի մանրածաղ առևտրի միության տվյալների, Ծննդյան տոների առևտրի առաջին շաբաթվա հասույթը զգալիորեն գերազանցել է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշները։ Վաճառքների մեկնարկն ուղղակի բացառիկ էր, ասել է HDI-ի ղեկավար Ստեֆեն Գենտը։ Ըստ HDI-ի կանխատեսումների, Գերմանիայում ծննդյան տոների վաճառքներն ընթացիկ տարում կաճեն 2.5%-ով, նախորդ տարվա 75 միլիարդ եվրոից մինչև 76.9 միլիարդ եվրո։ Հիմնական պատճառը, որ գերմանացիներին դրդել է ավելի վաղ շտապել հանրախանութներ, ըստ Գենտի ցուրտ եղանակն է։ Բավական լավ են վաճառվել, օրինակ, աճկոններն ու շարֆերը, ամանորյա խաղալիքները, հարթ էկրանով հեռուստացույցները, ինչպես նաև թվային տեսախցիկները, նոուտբուքները, սմարթֆոնները եւ այլն։ Երբ հայտ գան ամերիկացի պաշտոնյաների լրտեսական գործունեության վերաբերյալ մանրամասները, ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը հրաժարական է տալու։ Այս մասին Time ամսագրին անհայտ մի վայրից Skype-ի միջոցով տված հարցազրույցի ժամանակ հայտարարել է WikiLeaks-ի հիմնադիր Ջուլիան Ասանջը, որի նկատմամբ Ինտերպոլը միջազգային հետախուզում է հայտարարել։ Գիտնականներն ուսումնասիրելով պատկերները, որոնցում պատկերված է 5 եգիպտական Արսինոյա երկրորդագուհին, եկել են եզրահանգման, որ նա կառավարել է Եգիպտոսը Կլեոպատրայից դեռ 200 տարի առաջ։ Արսինոյա երկրորդը եղել է կին փարավոն և բարձր դասի քրմուհի։ Նա հավասար իրավունքներ է ունեցել իր եղբորի հետ և կառավարել է նրա հետ միասին։ Ավելին, նա աստվածացվել է և դեռ կենդանության օրոք, այլ ոչ թե մահից հետո, ասել է Գյոթեբորգի համալսարանի գիտնականներից մեկը։ Գիտնականները ողջ աշխարհում ընդունում են Արսինոյայի հետ մահու մեծ ազդեցությունը։ Այդ կնոջը հավասարեցրել են Իսիդայի և Խատխորի հետ։ Նա աստվածացվում էր մոտ 200 տարի առաջ, մինչև Կլեոպատրայի գահ բարձրանալը։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը հարցազրույց է տալու CNN-ի հայտնի հաղորդավար Լարի Քինգին, հայտնել է վարչապետի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Այնտեղ երկար կհիշվի և ոչ միայն զրուցակցի անդի, այլև այն պատճառով, որ կլինի Լարի Քինգի վերջին հարցազրույցներից մեկը։ Հարցազրույցը դեկտեմբերի 1-ին կցուցադրվի հեռուստատեսությամբ, ասել է Պեսկովը։ Հարցազրույցը բավականին երկար կլինի, մոտ 40 րոպե, սակայն դրա թեմատիկան հայտնի չէ։ Լարի Քինգը հայտնի իր անկանխատեսելի հարցերով։ Հարցազրույցն անցկացվելու է հեռուստակամուրջի ձևաչափով, Լարին կլինի Լոս Անջելեսի ստուդիայում, իսկ Պուտինը կառավարությունների տանը։ Նրանք զրուցելու են թարգմանիչների օգնությամբ։ Նշենք, որ Լարի Քինգի շոուն, որ եթերում է արդեն 25 տարի, շուտով փակվելու է։ Քինգն իր կարիերայի ընթացքում մոտ 40 000 հարցազրույց է վարել։ Լուրերը ներկայացրեց Էլինա Չիլինգարյանը։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Ողջ Քրիստոնյա աշխարհը անհամբերությամբ սպասում է գլխավոր տոներից մեկին՝ Սուրբ Ծննդին։ Կաթոլիկները այն կնշեն տարեվերջին ուղափառները օրեր անց տարեսկզբին։ Ամբողջությամբ եկեղեցական համարվող անգամ այս տոնի մեջ ազգագրագետները ժողովրդական տոնի արմատները են տեսնում, պնդելով, որ Սուրբ Ծննդյան ոչ բոլոր ավանդույթներն են, որ կրոնական բացատրություն ունեն։ Այսպես է հայկական տոնացույցի գրեթե կեսը ազգագրագետները հեթանոսական կամ ժողովրդական տոնի տարեր են տեսնում։ Նունեն ազգագրագետի և քահանայի օգնությամբ թերթել է հայկական տոնացույցը։
Հայկական ավանդական տոներ ասելով, ազգագրագետ Ռուզաննա Ծատուրյանը նկատի ունի բոլոր այն տոները, որոնք ձևավորվել են մեր ժողովրդի պատմության վաղ փուլերում և փոխակերպվելով պահպանվել են առնվազն մինչև 19-րդ տարի վերջը։
Մեծ խնդիրն այն է, որ հայոց պատմության ընթացքի և զարգացման առանձնահատկությունները հաշվի առնելով, այս ավանդական տոները դրանց մեծագույն մասը ձևավորված լինելով մինչքրիստոնեական շրջանում պահպանվեցին և վերափոխվեցին և վերարտադրվում են քրիստոնեական շրջանում։ Քրիստոնեական եկեղեցին այդ տոների մի մասը, քանի որ այնքան տարածված էին, այնքան զանգված էին, այնքան սիրված էին, պարուրվեց քրիստոնեական շղարշով և տրվեց հաճախ քրիստոնեական մեկնաբանություն, սակայն խորքում դրանք պահպանեցին իրենց ժողովրդական իմաստը ծեսերում և տոնակատարություններում։
Ռուզաննա Ծատուրյանը նշում է, որ հայկական տոների մեծ մասը կապվել է երկրագործության հետ։
Ընդհանրապես հայկական տոնացույցի տրամաբանությունը, որպես երկրագործ ժողովուրդ ենք մենք, կառուցված է հենց այդ երկրագործական տարեշրջանի վրա։ Այսինքն, այս տոների յուրաքանչյուրը ուղված է նրան, թե ինչպես լավագույնս ապահովել տնտեսական տարին։ Հայ մարդը այս տոների մեջ խորհուրդ էր դնում, որ տոնով ապահովի տնտեսական տարվա հաջող սկիզբը, որով հաջող ընթացքը։ Երկրագործ մարդու աշխարհայացքն էր այս ամբողջ տոնացույցի հիմքում։ Իհարկե ավելացան նաև քրիստոնեական տոներ, օրինակ Սուրբ Ծնունդը, որը զուտ քրիստոնեական տոն է, սակայն ելի ունի ժողովրդական ծիսակատարություններ և առանձնահատկություններ։
Սուրբ Հովհանես եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Տիրայր Սարեդյանը նշեց, որ Նավասարդի տոնը նախկինում նշել են որպես Բերկու Բարիքի տոն։ Այսօր եկեղեցու փոխարաս տոներից մեկն է։
Քրիստոսը ինքը ասել է, որ որդիպես որդից է դուրս գալիս եւ այն նույնպես այդ եւ դարձավ գինին Քրիստոսի արյան փոխարինով սիմվոլիկան, չէ՞։ Բերնատանում է արեք գերեք այս է իմ մարմինը, արպեք իմ մանեսը իմ արյունը։ Խաղողը սկսեց օրդնել ժողովրդին, ասենք Ռուսաստանը խաղողջունն է քնձորն են օրդնում։ Նավասարդ առաջի ամի տարվա, որտեղ Բերկու Բարիքով է սկսվում հաշում տարի։
Տեր Տիրայրը ասաց, որ հեթանոսությունը լայն տարածում է ունեցել նաև Եվրոպան, և սա պատճառ է դարձել, որ այսօր եվրոպացիները Քրիստոսի ծնունդը չեն նշում հունվարի 6-ին, քանի որ այն համընկնում է նրանց արևապաշտության տոներից մեկի հետ։
Քրակապաշտությունը ոչ միայն հայերի մեջ էր խոր արմատուներ, այլ ամբողջ Եվրոպայում։ Եվրոպացիները մեր հետ էին Քրիստոսի ծնունդը տոնում հունվարի 5-ի լույս 6-ի գիշերը։ Կար նաև արևի պաշտության, արևապաշտության տոնը, որ ընկնում էր հինտոմարով դեկտեմբերի 25-ին։ Չէին կարող Եվրոպացիները ժողովրդի մեջից հանեն այդ տոնը արևապաշտության։ Որպեսզի հանեն, ստիպված Քրիստոսի ծննդյան տոնը արհեստական ձևով 6-ից փոխեցին 25-ին դրեցին լույս 26 Եվրոպացիները, որպեսզի մեջտեղից հանեն արևապաշտության տոնը։
Հետանոս Հայաստանից փոխառած մյուս տոնը Վարդավառն է, որը նվիրվել է Աստղիկ Աստվածուհուն, ում ոտքերի ցոսող արյան շիթերը վերածվել են Վարդերի ըստ ավանդության։
Վարդեր են շախ տալիս այդ օրը իրար վրա, ջրորդնեքի օրը, կամ ջրի մեջ Վարդ են լսում։ Հիմա այս օրությունը ոնց որ մի քիչ վերականգնվել է քրիստոնեության մեջ, ասենք Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը դարձավ, բայց միևնույն է, ժողովուրդը գալիս է այստեղ պատարակի, չի մոռանում նաև ջրով ցանել սրսկել իրար։ Դա մակրագործության խորհուրդ ունի իր մեջ հատամսական շրջանում, ճիշտ այսօր այդ խորհուրդը չունի, շոք է, ուղակի ջուր են շախ տալիս իրար վրա, ուրախանում, ասում, խոսում, որ նանցնում է, բոլոր բակեր, մի երեխաները թե մեծեր։
Հ հին հայկական տոնեց է նաև դրնդեզը, որը հայ առաքելական եկեղեցին նշում է 40-օրյա փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի տաճարն վիրաբերելու տոն։ Տեր Տիրայրի խոսքերով հետանոսության շրջանից եկեղեցուն միայն 3 տոներ են փոխարել, բայց ազգագրագետ Ռուզանա Ծատուրյանը այլ կարծիքի է։
Առօրյա կենցաղում մենք կարող ենք տարվա սկզբից նշել այդ բոլոր տոները. Սուրբ Սնունդը, Տիարն Ընթարաճը, դրնդեզը, Սուրբ Սարգսի տոնը, Զատիկը, Ծաղկազարդը, Վարդավառը, Սուրբ Խաչի տոնը կամ Սփխեչը, Համբարձման տոնը, սրանք բոլորը ժողովրդական տոներ են, որը թեև ներառվել է եկեղեցական տոնացություն, հիմա դա համարվում է եկեղեցական տոնացի տոներ, բայց սրանք իրենց ծակման, բարմատներով, բնությամբ, խորհրդով, ամբողջովին ներծծված եւ պարուված են ժողովրդական կամ ավելի վաղ հայ մարդու հատուկ աշխարհայաց։
Ասկագրագետը դեմ է, երբ տարանջատում են եկեղեցական և ժողովրդական տոները։
Տոները մշտապես իրենց վրա կրում են տվյալ ժամանակի դրոշմը և կնիքը, բայց տոնի խորուրդը միշտ նույնն է մնում։ Տարանջատել այդ տոները և ասել «սա միշտ քրիստոնեական է» երկուստեք սխալ է, առնվազն անիմաստ մի գործողություն է, որովհետև եթե եկեղեցին անգամ ասում է, սրանք միայն եկեղեցական տոն են կամ հեթանոսների տարբեր միություններ նշում են, որ սա միայն հեթանոսական տոն է, դրանից որևէ բան չի փոխվում և չի կարող փոխվել, որովհետև այդ տոները կան կենսագործում են, մարդիկ շարունակում են տոնել, անկախ նրանից, թե դրա ծագումը և արմատը որտեղից է գալիս։
Խորթային տարիներին հայկական տոնացույցը փոխվեց։ Պակասեցին հայկական արմատ ունեցող տոները, բայց ավելացան մի շարք սովետական ու եվրոպական տոներ։
Մեր բոլոր տոները, անգամ մինչ քրիստոնական տոները, քրիստոնեության ընթացքում ավելի լավ պահպանվեցին եւ հասան մինչեւ խորթային շրջան եւ դրանից հետո մարեցին, քանի որ դրանք ասացին ներառվել էին եկեղեցական տոնացույց։ Եվ խորթային իշխանությունը այդքան էլ չմտածեցրան ժողովրդական տոներին, թե եկեղեցական, քանի որ եկեղեցին էր դրա իրականացման համար պատասխանատուն, արգելեց այդ բոլոր տոները։ Եվ այդ ժամանակից սկսած մեր տոնացույցը գրեթե անկում ապրեց։ Դրա փոխարեն սկսեցին տոնել խորթային պետության տոները, տարբեր քաղաքացիական տոներ, հեղափոխության տոն, հեղափոխության առաջնորդի տոն, աշխատավորներ, այսինքն տոներ, որոնք կոչված են խորթային գաղափարախոսությունը վերհանելու։
Հայկական տոնացույցը փոփոխությունների ենթարկվեց նաև Հայաստանի անկախացումից հետո։ Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Այս թողարկման վերջին նյութն էր, եթերաժամն ավարտվում է։ Մեր նյութերը կարդացեք և լսեք ինտերնետի միջոցով, Մաքս Լիբերտի հատվածը գտեք 3w.azatutyun.am կայքում։ Զանգարեք մեզ, եթե ունեք հարցեր, առաջարկներ կամ դիտողություններ։ 54-40-47 հեռախոսահամարը գործում է ձեզ համար։ Մաքս Լիբերտին միանալու համար հավաքեք ներքին համարը 1260։ It's not in New York. Whoa, I'm really a, I'm a legal. Մեր հաղորդումը եթերում է ամենօր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտին։ Մաքս Լիբերտին, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
C'est ce que je prie durant la nuit lorsque j'élève mes mains au ciel.
je saute et que je crie. C'est l'Éternel qui me le dit. Alléluia, c'est ce que je prie durant la nuit. Alléluia, lorsque je lève mes mains.